Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Han forteller om en samtale han har med Kristin Kirkemo I forkant av våpenkjøpet, hvor hun ber han om å kunne kjøpe en Uzi, fordi hun skal ta liv av folk.
Godt nyttår, vi tilbake fra juleferie og gleder oss til masse mer ordre-content I 2024. Velkommen tilbake til del 2 av praten vår med Sindre Leganger fra Svartroste Dokk. Vi har diskutert spørsmålet som han også har tatt opp I sin egen podd. Per Ordre, skyldig eller uskyldig?
I dag skal vi gå videre inn på tema som gårdskonflikten, et familiemedlem av Per Paus som skal trua Per Ordre, og en litt spesiell forespørsel fra Kristin Kirkemo før jul 1998. Sammen med Sindre Leganger, Silje Renate Langholm og meg, Halsten Røstad, skal vi gå inn på de temaene her, og mye mer. Og I tillegg så kommer det kanskje noen opplysninger som dere ikke visste fra før av. Vi kan begynne med å prate litt om gårdstvisten, som et av de aller største temaene under rettssaken. Dette temaet belyste også grundig I din egen podcast, og tilsynelatende mest fra Per sitt ståsted.
Ja, nei, det som var tanken min der bare en gjennomgang av Pers versjon av hendelsene, hvordan han opplevde det. Og det interessante der som jeg lurte på jo bare, hvorfor begynte du å forfalske ting liksom? For det jo vært så ødeleggende for han, tror jeg. Han kunne hatt en ganske god troverdighet, tror jeg, hvis han bare hadde fortalt ting sånn som det var, og ikke begynt å juge.
Men fikk du noe svar på det da, hvorfor han begynte å forfalske den kjøpekontrakten?
Nei, det fikk jeg vel ikke noe ordentlig svar på. Jeg vet ikke om jeg spurte om det heller, liksom mens vi gikk rundt der. Men jeg har jo spurt Tore om det, og det er jo også litt om det I lagmannsretten, hvis jeg husker, fra Per. Og svaret vel at han skammet seg vel, hvis jeg husker rett. Han synes det var så utrolig dumt at han først hadde sagt at det var ekte, så det å trekke tilbake det var veldig, veldig tungt. Det som han sier I retten vel at motet svikta da han skulle få den signert, og da de her problemene, altså da konflikten ble spiss, da den her, det en sånn, hva kalles det, en slags sånn erklæring som gjør at Per ikke kan bestemme noe på gården lenger, siden...
Ja, en sånn urådighetserklæring.
Urådighetserklæring, ja, stemmer. Det liksom oppsparket til at konflikten blir ordentlig sånn, ja, at det blir en gårdstvist, rett og slett, da. Da tenker, det vel liksom I det momentet der, at, og det etter hvert så blir en klart for en rettsak, at han tenker at her må jeg sikre meg. Jeg trenger også den her kjøpekontrakten signert. Og så gjør han det, for å ha en best mulig sak I siviltvisten.
Ja, ok, for det lurte vi på, om den falske underskriften har skjedd før den sivile rettssaken, for at Per ville ha en bedre sak, var det foranledningen?
Ja, nå jeg på tynn is akkurat tidslinjen her, men jeg mener at det skjer I hvert fall ikke rett etter at skjøtet signert. Det ikke sånn at han liksom får det signert, og så drar faren hans hjem, og så drar han fram pen for å forfalske. Det skjer liksom etter at den konflikten blitt ordentlig igangsatt. I det momentet der så vet jeg ikke akkurat om det liksom rett før rettssaken eller når, men ja. Ifølge Per.
Ja, han hadde liksom skjøtet i orden, og da kunne han jo gått til rett med et ordentlig dokument som var ekte da, i stedet for å velge han å forfalsk kjøpekontrakten.
Det rart. Hvorfor gjorde han det? Ikke lurt. Mm. Det snakker også Tore Sandberg alltid om at Per har gjort to store feil I ordresaken, sier han alltid, og det ene var at han forfalsket kjøpekontrakten og ljugde om det. Andre at han ikke sa noe til politiet om at det hadde vært våpen på gården. Og det også utrolig rart å tenke på, ikke sant? Hele familien blitt skutt. Du vet det har blitt avfyrt et skudd I stua di. Så sier du ikke noe om det? Kom igjen, liksom. Det innbyr ikke tillit. Vanskelig å forstå.
Ja, og det mange som mener at han kanskje allerede tapt saken der, da, ved at han ikke la kortene på bordet med en gang.
Ja.
Han mistet så med troverdighet at han ikke sa det om det skuddet på lille julaften, og at kontrakten var forfalsket.
Jo, jeg tror det veldig presist, egentlig. Altså, hvis man da skulle gjort de her troverdighetsvurderingene på nytt, ikke sant? Altså, måle troverdigheten til Per opp mot troverdigheten til Kristin. Kristin I sånt rusmiljø man kan liksom bevise at hun ljuger om andre ting og så hatt Per da som var liksom en kar som hadde fortalt sannheten fra dag 1 og man ikke kunne ta han på noen sånne store feil måtte man jo stort eller har I hvert fall vært mye større sjanse for å stole på Per I fortellingen om juleselskapet vil jeg tenke da for det jo liksom hvis jeg har forstått det rett så jo det noe av Det som virkelig gir politiet tillit til Kristin jo at hun produserer eller hun kommer med de her fortellingen om pistoler på gården. Og så kan man sjekke det opp mot skuddskader I bordet og veggen. Da det jo bare gull, ikke sant?
Ja.
Så at Per ikke var den som kom med de opplysningene først, veldig skadelig for han, tror jeg.
Det litt spesielt da, for at Veronica innrømmer at det vært at det hadde gått av et skudd da. Men det tok jo Per, hvis jeg skal riktig, rundt 17 avhør før han endelig tilstod den hendelsen. Da.
Mm-hmm.
Så det også litt spesielt med tanke på at han begrunnet det med at det var et løfte overfor kona om å ikke gå ut med den informasjonen.
Enig, veldig spesielt. Men det sier jo kanskje litt om Per da, og sånn type han liksom, da du I stand til å stå imot press, liksom.
Ja.
Langt, stå imot mye press. Så kan man jo alltid spørre seg hvorfor, liksom. Vanskelig å helt forstå.
Altså, jeg jo litt nysgjerrig på om du klarte på en måte å finne svaret på det spørsmålet du har I podcasten da, Per, uskyldig eller ikke uskyldig, har du noen spesifikke tanker om det?
Svaret nei, kom ikke noe nærmere. men jeg tenker jo det at... Utifra det som Tore Sandberg har fortalt meg, da, og det her må jo ses I lyset at jeg har tilbrakt mange timer sammen med Tore Sandberg, hvor han forteller meg om alt som gærent med ordresaken bare I non-stop, liksom.
Mm.
Så tenker jeg at det ting I dommen som kanskje ikke helt presist skrivet. Liksom det her, om det kom seg inn gjennom ruta på baksiden gjennom å knuse den, eller... om du kan se inn på en annen måte, eller det står også det her med at Per og Veronica gjorde avtale med noen andre om at de skulle fullbyrde drapene for dem. Det sånn, ok, gjorde de egentlig det? Kan man bevise det på en måte? Det sånn, det finnes formuleringer I dommen som jeg tror man med rette kan stille spørsmål ved. Men akkurat om Per var helt uskyldig oppi det her, om det liksom, ting foregikk rett under nesa hans, at han var en sånn innocent bystander som bare ikke helt skjønte greia, eller om han var en primus motor bak drapsplanleggingen av familien sin på juleselskap, liksom det fikk jeg ikke svaret på, rett og slett. Og kan nesten ikke se for meg hvordan man skal få det svaret heller, liksom, med mindre det plutselig dukker opp noe heftig DNA, noen nye bevis, liksom, alla det her fra attentatet, da. Men det spørte jeg også påtalemyndigheten om, ikke sant, at ok, dere fant DNA fra Kristin på teipen under bilen til Anne ved dynamittkubben. Har gjenopptakelseskommisjonen testet andre prøver på nytt, for eksempel fra kårboligen, innsiden der, Altså kanskje man med ny eller dagens DNA-teknologi kan finne noe der, ikke sant? Da sa han det at påtalemyndighetskaren sa at de har gjort flere tester, men det har ikke vært noen funn hittil.
Ok, så de har faktisk testet materialet fra kårboligen i nyere tid?
Jeg vet ikke om det fra kårboligen, men de har gjort flere tester enn den teipbiten på DNA, eller på under bilen, men så det bare der de har gjort funn.
Mm.
Så, men det kan jo liksom, jo sterkere DNA-teknologien blir, og kanskje plutselig det kommer en helt ny teknologi som også kan hjelpe oss med de tingene der, så kan vi få svar fra hvem som kanskje var i kårboligen.
Det neste vi ville ha pratet om, det var en bekjent av Armand Westad. Han heter altså Kjetil Bjørnhaug.
Ja.
Han kommer med en del interessante opplysninger. Hva dine tanker rundt det han tar opp, sett opp mot hovedspørsmålet i serien din, som Pers skyld eller uskyld?
Ja, nå må jeg tenke... Jo, han forteller jo om våpenoverleveringen i Molde.
Ja.
Der bidrar han inn, og... Altså, han er jo liksom ikke i kontakt med Per på noen måte, så det ikke noe direkte kobling der, men han bidrar jo litt inn da, med å beskrive det her forholdet mellom Arman og Kristin Kirkemo, og hva som skjer der, så man kan jo kanskje si at det er ikke alt som Kristin forteller om våpenoverleveringen av våpenkjøpet der, som stemmer så godt overens med det Kjetil forteller kanskje, så det kan jo kanskje bidra med å svekke troverdigheten hennes enda litt til der. Han forteller jo om en samtale han har med Kristin Kirkemo i forkant av våpenkjøpet, hvor hun ber han om å kunne kjøpe en Uzi, fordi hun skal ta liv av folk. Hvis man tror på det da, så det er i hvert fall ikke havner i favør at Kristin ikke er en sentral del av drapene, sånn som det står i dommen, at du på en måte er en sånn som blir trekket inn i det gjennom Per, når du sier at du skal drepe folk selv med en Uzi, liksom. Så, men det er jo det med Kjetil Bjørnhaug, at kan man egentlig stole på det han sier, liksom? Det vanskelig å kontrollere de tingene der, og jeg prøvde jo det med, jeg spilte jo av det klippet, hvor Kjetil forteller det her til, eller for Armand Westad, som jo også skal ha vært en del av denne telefonsamtalen da. Og han husker jo ingenting av det liksom, så litt vanskelig å vite, og det som jeg bare tenker på med de tingene der, bare, jeg skulle så gjerne ønske jeg kunne snakke med Kristin Kirkemo,
ja.
Og hørt hva hun tenker om de tingene her. Og det spurte jeg også påtalemyndigheten om statsadvokat kunne ikke vært litt interessant å hørt hva Kristin tenker om det her nye DNA-funnet liksom, av DNA hennes under bilen. Jo, sa han, det hadde vært veldig interessant, men hun har gjort det klart og tydelig at hun ikke vil snakke med oss, og vi har ikke noe åpen etterforskning i ordresaken, så vi har heller ikke noe grunn for å gjøre det. Og jeg kan jo liksom ikke se at Kristin skulle ha noe å tjene på å forklare seg i dag.
Nei.
Så jeg tenker sånn mediestrategisk og liksom selvinkriminering da, hun har ikke stort å tjene på det. Så jeg tviler dessverre på at vi får høre fra hun hvis hun ikke plutselig skulle ønske det selv da. Og det gjelder jo også i en eventuell ny rettssak, ikke sant? Så man kan også nekte å forklare seg der. Så spørsmålet om vi noen gang får høre fra Kristin igjen, det jeg ville synes vært så utrolig interessant. Men jeg tviler dessverre på det.
Ja, det virker som hun har lukket den boka for godt.
Ja, ikke sant? Og det kan jeg jo se veldig gode grunner for da. Altså, hun har jo sonet dommen sin, og virker som hun har stablet egentlig et ganske bra liv på beina igjen, etter ordresaken. Så veldig gode grunner for å ikke se seg bakspeilet der, hvis jeg var hun da. Men for alle oss som støkk i 99 og bare tenker på det, vi skulle selvfølgelig gjerne hørt fra hun da.
Ja, ja. Og det var et godt argument at våpenet i Molde skal ha blitt betalt med ecstasy og dop angivelig, og ikke med cash, som Kristin forklarte. For at Kristin og Lars forklarte at de fikk 20 000 kroner fra Per, og at Kristin fikk en betydelig del av den summen for å kjøpe våpenet i Molde. Men dersom det faktisk var betalt med dop, som enkelte vittne har hevdet, så kan jo det bidra til å svekke Kristins forklaring på akkurat den biten.
Ja, og det er jo sånn som står svart på hvitt i dommen også, ikke sant? Sånn at hvis man begynner å plukke på det, sånn, nei, men var det egentlig drugs som ble brukt, eller var det cash? Så da for de som mener at det finnes sånne feil i dommen, er god nok grunn til at den må gjennomtas. da for dem, da de jo vant på mølla i den retningen.
Men det fremstår i utgangspunktet som for lite i seg selv. Du trenger jo ganske klare bevis som kan endre saksbildet i betydelig grad for å gjennomta en sak.
Det er jo det det er, og det er det som jeg har tenkt av og til da jeg snakker med Tore, at han mer sånn, han smeller til med alt mulig forskjellig, og mangler vel kanskje den helt store, som liksom velter, sånn uovertroffent, som velter alt over ende.
Ja.
Det er vel kanskje, mer sånn strategi om at det mange små hakk i denne muren til sammen vil gjøre at den faller sammen.
Ja, det et godt bilde.
Ja.
Men hvis du skal legge det han Kjetil Bjørnøk legger til grunn da, at Kristin fortalte at hun ville ha en usitt og drepe 3 eller 4 personer, da kan jo det spille inn på hennes troverdighet rundt forklaringen om juleselskapet. Da. For i dommen så står det jo at drapsplanleggingen startet lille julaften 1998. Med den forklaringen fra Kjetil Bjørnøk slår det ganske store hull på den uttalelsen i dommen. Da.
Godt poeng. Veldig godt poeng. Men kan man ikke trekke den slutningen allerede i og med den dynamitten som hun plasserte der da?
Mm, absolutt, ja.
Med mindre man ser på det som, en trussel, en sånn skremming da. Som jeg forstår, påtalemyndigheten var vel på det sporet tror jeg, at det handlet om å skremme Anne så hun ikke skulle vitne i sivilsaken mellom Per og faren, tror jeg. Jeg tror det var det som var liksom forklaringen der.
Mm, men det var nytt for meg at han mente faktisk.
Ja, den koblingen hadde ikke jeg heller tatt. Og det vel litt sånn omstritt det der, om det var liksom, man har snakket om den dynamittkubben, om det var en sånn fenghette, en tenningsmekanisme koblet til den, eller om det bare var en dynamittkubbe klistret på et sted, fordi uten fengheter så ikke dynamitt spesielt farlig.
Nei, ikke sant.
Og det har jeg aldri helt fått klarhet i, om det liksom fantes noen sånne små hull i den her dynamittkubben som det hadde vært en fenghette i, og den kanskje bare hadde dettet av, liksom. Fordi det er noe, nå er jeg på tynn is igjen, men det er noen sånne observasjoner av noen ledninger og litt sånn som, hvor tanken er at Kristin Kirkemo har sittet bak en sånn boks og spionert på den her bilen, eller ja. Nei, det der er jeg ikke helt inne i, men ja, det er vel ikke noe sånn kanskje klart svar på om det var en reelt bombeforsøk, eller om det var en forsøk på å skremme da.
Ja, det er forskjellige meninger rundt det, ja.
Mm-hmm.
Øystein Mille er ganske klar på at han tror at det var et drapsforsøk da.
Akkurat.
På grunn av det du sa om ledningene bak huset, at noen ville forsøke å koble det til bomba, men at de ikke rakk det, eller at det var et eller annet som skjedde som gjorde at de måtte avbryte operasjonen da.
Ja, nettopp.
Så det er jo et godt poeng, men
interessant.
Det er jo ikke bevist heller da, så det kan jo ha vært for å skremme.
Ja, ikke sant. Hvis man har lyst til å tolke den retningen at drapsplanleggingen startet lenge før juleselskapet, så er jo det, ja, som du var inne på da, veldig godt poeng.
Ja. Men da mener jeg altså påtalemyndighetene at motivet for det første attentatforsøket var å skremme Anne fra å vitne i den sivile saken. Da.
Sånn jeg forstod statsadvokaten, så er det tanken, det er forklaringen på det.
Mm.
Fordi han kan vel ikke se noen kobling mellom Kristin Kirkemo og Anne Ordrup Haust på noen annen måte enn at det skal handle om gårdstvisten på en eller annen, et eller annet vis.
Mm.
Hva tenker dere om det da?
Nei, jeg ble bare litt overrasket over at han trakk frem det, uten at det har vært et argument tidligere.
Aha.
Jeg synes kanskje umiddelbart det er litt rart ut at det skal ha vært motivet bak attentatforsøkene, med tanke på at det er jo veldig alvorlige handlinger, og så er det bare for å hindre at de skal vitne i en sak, liksom. Anne var jo ikke det viktigste vitne engang. Det var jo en konflikt mellom Kristian og sønnen Per Ordrum overtagelsen av gården. Og der hadde jo selvfølgelig Anne sin rolle også, hun skulle jo vitne i saken. Men hun kunne jo også avgitt vitnemål i avhør, og det kunne jo blitt lest opp i retten, ikke sant? Så at det skal ha hatt så veldig stor betydning, det har jeg litt vanskeligheter med å forstå.
Nettopp.
Men når det er sagt, så har vi vært inne på en lignende teori før. Ikke nødvendigvis å skremme henne for å vitne i saken, men at motivet skulle være å ta livet av, sånn at hun ikke lenger skulle være en del av selve gårdsstriden og overtagelsen. Men det er jo bare en av mange teorier som vi lufta, så jeg har ikke gjort meg på en personlig mening om det. Så vi presenterer bare rent objektivt her da.
Nei, men det er jo veldig interessant da, fordi at jeg har jo tidligere tenkt sånn, hvis det var Kristin da, eller uansett hvem det var, hvorfor det var såpass lenge i hermetegn før drapet, at det var så lang tid mellom det og selve drapet på Ordrugård, men hvis det handler om den sivilsaken, så er jo det en mulig kobling siden det tidsmessig på en måte var litt nærmere den saken da.
Mm-hmm, skjønner. Men hva tenker dere liksom at det har skjedd på oppdrag fra Per Veronica på noen måte, eller at det liksom er Kristin som freestyle tenker det av seg selv? Har dere gjort dere opp noen meninger der?
Altså, vi har jo snakket masse om det. Altså, jeg føler man bytter jo hele tiden, fordi man startet i saken for flere år siden, og så kommer man inn på de villeste teoriene, ikke sant? Og så sånn, her har du hørt dette, og så har vi egentlig snakket om samme type ting enn før, da. Men det er jo veldig gøy å gå opp liksom litt i lengde av og til når man diskuterer det, og liksom gå helt sånn, ok, kan det være helt conspiracy, kan det være jugoslavisk mafia, og bare hun som fikk en vill teori da, men det er jo vanskelig å si, men jeg tenker jo det mest, altså sannsynlige koblinger må jo i så fall kanskje ha vært Per og Veronica, tror jeg, fordi det er jo på en måte, vi vet jo at de har en relasjon, men du vet jo ikke om, ja, man skal gå helt på jugoslaviske mafia, liksom, det blir jo, det høres jo bare så vilt ut på en måte.
Ja, det høres jo litt søkt ut uten at vi har noen direkte koblinger mellom Kristin og noen jugoslaver som er liksom knyttet til saken. Bortsett fra Davor Smailagic, da, som 10 forskjellige vittner har knyttet til selve drapsaken, så er det ikke så mange konkrete navn i saken da, fra det miljøet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men det er uansett interessant at Kristin hadde en beviselig kobling til det eks-jugoslaviske kriminelle miljøet i Oslo. Og jeg tenker det skal man liksom ikke grave bort eller avvise med en gang uten å se på det, for det kan jo ligge noe interessant i det, hvis du ser litt nærmere på det og de bekjennskapene Kristin hadde til det miljøet.
Helt enig, men det er problemet der, og det gjelder jo også med Davor Smailagic, som Tore er veldig opptatt av, er jo det at, ok, du har mange forskjellige vitneforklaringer om det og andre kilder, men man kommer liksom ikke i mål med å plassere Davor på Sørumsand på drapskvelden, liksom.
Mm.
Ja, man mangler det konkrete som knytter den inn i det. Så, og uten det så vil man ikke komme noe videre på det, tror jeg. Altså, det vil ikke kunne tillegges noe vekt i noen som helst retning.
Nei.
Tror jeg. Fordi man, det vil være så lett for alle å liksom bare avfeie det som rykter og...
Mm.
Og uten hold, altså.
Ja.
Det har jo også vært lufta før at Kristin eventuelt kunne ha hatt sitt eget selvstendige motiv for å være med på det her. Og at Kristin kanskje kunne ha fått hjelp fra noen fra det eks-jugoslaviske miljøet som ikke nødvendigvis har hatt noen motiv i seg selv, men at de har ønsket å hjelpe Kristin for å få til et eller annet.
Mm-hmm. Hva kan det selvstendige motivet være da, tenker du, hvis det ikke handler om gårdstvist og liksom arv og...
Ja, det handler på en måte om gårds, eller arv da,
ja.
Med at det var opprettet testament om at Kristins sønn skulle arve Ordregård hvis Per og Veronica falt fra samtidig.
Nettopp.
Men samtidig så er det litt søkt det også, for da må jo på en måte først foreldrene og Anne dø, og så må Per og Veronica falle fra samtidig etterpå for at det skal fullbyrdes.
Ikke sant? Sjekk under bilen din, Per, om det er bomber der og liksom.
Så det høres jo litt søkt ut, men samtidig så var jo Kristin følge mange vittneforklaringer betydelig ruspåvirket på den tida, og hun er jo beviselig koblet til den første attentatsaken, altså bombeattentatet, gjennom det nye DNA-beviset, som igjen viser at hun er i stand til å gjennomføre sånne illegale handlinger, for å si det sånn da. Og på et generelt grunnlag, hvis man er ruspåvirket, så er det ikke sikkert at man tenker like klart og rasjonelt som ellers, og at man kan se på det testamentet som en mulig motivasjon for å gjennomføre noe så synssykt, eller at terskelen for å gjøre det blir mye lavere.
Mm-hmm. Ikke sant. Det er det som jeg ofte lander på når jeg liksom skal spekulere rundt Kristin Kirkemos eventuelle alternative motiver, er sånn, hvis man på amfetamin og I et rusmiljø, kanskje det ikke så liksom så veldig rasjonelle, lett forklarlige motiver til grunn. Mm. Kanskje det litt mer crazy tanker her?
Ja, det jo det, fordi at som folk, eller som mange sier da, at motiv, ikke sant, det kan jo være forskjellig, og hvis du dreper noen, så jo egentlig aldri et motiv, ikke sant, som man sier, godt nok på en måte, fordi at det så vilt I seg selv da.
Mm-hmm.
Og som sagt, hvis hun var på rusa på den tiden, så kan det jo også hende at hun, ikke for å spekulere det da, men det kan jo hende hvis det har vært snakk om noe sånn, at hun på en måte har tatt, det kunne jo vært I så fall at hun tok grep, for at hun tenkte, ja, det var snakk om det, ok, men da gjør jeg det uten å helt på en måte være på salme bølgelengde, at hun bare tok det ekstra steget da, eventuelt da.
Mm-hmm. Ikke sant.
Når vi inn på den diskusjonen om rasjonalitet kontra irrasjonalitet, så kan man jo også se på Per og Veronica. Dagen før drapene, eller et par dager før, så lå det et forlik på bordet om at tvisten visste ikke var løst, og den beskjeden ble formidlet til både Per og Veronica. Da synes jeg det veldig merkelig hvis de oppegående rasjonelle mennesker, at de går til det skritt å begå trippeldrap den natta, uten at man har et klart motiv lenger til synlighetene.
Ja, men det prøvde jeg, og det jeg mener jo Tore også, da, det liksom at ja, da burde jo drapene blitt avbestilt, da, hvis de var liksom bestilt av en leimorder, men man, kan man ikke da liksom si at kanskje såra I familien var blitt så store allerede, at selv om selve tvisten ble løst, liksom, så kan motivet fortsatt ha vært der, på et vis, at de bare... Han hatet virkelig familien sin, liksom. Jeg vet ikke.
Ja, altså hvis man allerede har gått til det steget at man har bestilt et drap, da, så har man jo allerede gått over en grense, på en måte, en terskel, liksom. Så det jo ikke lett å bare være sånn, ja, ok, vi bare dropper det likevel, liksom. Når man allerede så I det, og det dagen før, på en måte. Nei, det...
Ja, ikke sant.
Men det jo ganske spesielt at det inntreffer nesten samtidig. Først får Per og Veronica beskjed om et forlik, og ikke så lenge etterpå så blir familien til Per drept, så det jo to ganske spesielle omstendigheter som skjer I nesten samme tidsrom.
Enig, det veldig rart. Det jo bare, når vi snakket om det her, så vi snakket om Kristin, så kom jeg på noe som jeg ble fortalt av Tore og gjengen, og det var, det finnes visst også, altså Kristin bodde jo ute I en hangar ute på Fornebu, hvis jeg forstått det rett.
Ja.
Og det mulig det her kjent for dere fra før, altså, men det ble jo gjort en ransaking der ute, og der fant man, det står det I politirapporten, at der finner man en Ruger-pistol I et skap hos Kristin. Det jo litt sånn, shit, det ble brukt en Ruger på eller på åstedet, og så finner man en Ruger hos Kristin. Det jo veldig spesielt da.
Mm. Ja.
Men så senere så det liksom vist at, eller så skriver politiet at nei, men det var visst ikke en Ruger, det var en luftpistol.
Ja.
så man skrev feil I den her beslagsrapporten da.
Ja.
Men der står det liksom en Ruger 22-kaliber, tror jeg det står der. Så det litt merkelig det der at kan det ha vært et drapsvåpen der liksom, hvem vet.
Luftpistolen en ganske stor feil å ta for politiet sin side, liksom.
Ja, det ikke det,
ja? Ja, sånn, jeg hadde jo ikke sett forskjell, liksom, men de som har kunnskap til det burde jo på en måte klart seg forskjell, tenker jeg.
Det her nå tar jeg det bare sånn fra husken, så det ikke sikkert det helt precis det jeg sier, men det var sånn, da jeg fikk se det greiene, så bare, oi, fader, hvorfor ikke det snakket mer om, liksom? Spennende det også, da.
Mm. Ja, absolutt.
Så det vel kanskje det som med ordresaken nå, at jo mer man graver, jo mer ville ting dukker opp. Og det derfor jeg tror at Tore Sandberg kommer, hvis saken ikke blir gjennomtatt, han kommer aldri til å gi seg.
Nei.
For det kommer alltid til å komme inn flere tips. Det kommer til å være interessante spor å forfølge. Det kommer til å være ting man ikke forstår. Så han blir ikke arbeidsleder med det første.
Nei, det tror jeg ikke.
Det jo veldig godt poeng at det dukker opp liksom nye ting hele tiden. Hvert år så det nye ting og nye spor og nye bevis som dukker opp. Det litt spesielt da.
Ja. Det var senest I forrige uke, så ringte Tor meg bare sånn, nå det skjedd svære nye ting her, for rekker å få med det I podcasten din. Så, nei, det var noe med det her, at man hadde fisket etter et våpen ute I en dam I Sarsborg, hvis du har fått med deg det.
Ja, stemme, ja.
Ja, det var noe. Jeg fikk ikke helt grep om detaljene der, men han sa liksom at det svære greier, og Lars Grønnerø var mer involvert enn vi trodde, og nå kommer det. Men det jo spennende også da, og det at vi fikk faktisk et nytt DNA-bevis nå,
mm.
Helt nylig liksom, det jo, gir meg jo tro på at det kan skje viktige ting her også, som faktisk kan ha betydning for domfellelsen og saken.
Ja, absolutt. DNA jo en ting som alltid utvikler seg, og det jo helt sykt hvor mye som skjer bare på 10 år, ikke sant?
Enig.
Og det skal jo sies, det jo nå over 24 år siden ordresaken.
Og bare tenk på de teknologiene som kan oppstå. Altså, jeg har jo drømt om å ha hatt en tidsmaskin, ikke sant? Og reist tilbake til, for det første, juleselskapet. Stått i vinduet der på natta, og så bare kikket så vidt inn, og lagt øret inntil liksom, og hørt hva som blir sagt. Det hadde vært heftig. Og altså, det kommer jo an på hvor modig og grotesk man da, men å ligge også oppe i skogen utenfor kårbollen der, og ser hvem som faktisk går gjennom skaven.
Du får ta en sånn Spider-Man, eller liksom være i taket og sånn,
ja. Ja, ikke sant? Nei, ikke sant? Hadde du da forhindret drapene, eller hadde du bare sett det hvis du var Spider-Man?
Hmm. Men skal vel egentlig ikke forhindre ting når man reiser tilbake i tid, da? Da kan man jo skape mye trubler.
Nei, ikke sant? Det er det. Nei, det, men ikke sant, hvis noen finner opp den der tidsmaskinen hvor vi kan ta den turen, så la oss dra sammen.
Ja, ja, ja.
Og ligge der i...
Absolutt.
Et av de siste temaene vi ville gå inn på, det var en slekting av Per Pust, som du går ganske grundig inn på i den ene episoden. Og du ser også på spørsmålet i begjæringen om vedkommende eventuelt kunne ha vært 180 mann.
Jeg synes jo, det, poenget til Tore der har jo vært at han ikke ble sjekket godt nok opp ved at man ikke gikk inn i mobiltrafikken hans, liksom fra hans kant. Altså man gjorde jo den her voldsomme utrensingen av forskjellige teledata gjennom 180-prosjektet, mens der hadde man altså muligheten til å se det liksom fra hans kant. Hadde han ringt 180 gjennom sine telefoner? Man hadde den muligheten, men så tok man ikke den fordi man ble enig med han og advokaten om at man ikke trengte å gjøre den og ta den sjekken rundt 180. Og det gjør jo at... man kan aldri bli helt klok på det der da om man faktisk var involvert eller ikke, men jeg spurte han her hovedetterforskeren på 180-prosjektet om hvordan det her familiemedlemmet var sjekket opp mot 180-prosjektet, og han sa det at han kunne ikke gå i detaljer da, men han sa at vi så på han, fant ikke noe grunn for å mistenke han på det. Jeg synes det vanskelig å si noe sånn klokt i motsatt retning da. Det jo i hvert fall ikke noe pluss det at han sender sånne kjipe meldinger til Per da, om at han drepte, han skriver jo liksom til hun i fjor eller når det var at jeg drepte søstra di også liksom. Men samtidig, jeg tror liksom, hvis det hadde vært fasiten, litt rart å gå og smelle det i en sms bare sånn ut av det blå, det ikke det?
Jo,
det veldig merkelig.
Absolutt.
Da må du ha gjort ganske mye arbeid opp gjennom årene for å skjule at det var deg liksom, og så bare plutselig så, jeg bare skriver det på melding i kveld.
Ja, ikke sant.
Ja, det rimer ikke helt med at gjerningspersonene tilsynelatende var veldig forsiktige ellers,
ja. Mm. Ja, men jeg synes det er vanskelig å si igjen noe klokt om akkurat det.
Det fremstod jo ganske ekstremt. Det var jo usett vanlig mange telefonoppringninger og meldinger til Per Orderud.
Ja, og han karen her, han var jo litt sånn, han hadde vel 11 telefoner, tror jeg, og var vel en del av et slags, ja, om man kaller det et rusmiljø, eller i hvert fall et litt sånn halvkriminelt miljø, da. Så, hvem vet, liksom? Vanskelig å si noe veldig lurt rundt det.
Ja, men det var spesielt en hendelse som jeg syntes var veldig interessant. Det var at en annen slekting av Per Pøsk har vært med der omtalte familiemedlemmer opp i leiligheten til Lars Grønnerød og sett at det her familiemedlemmer fikk dem en revolver. Og Lars Grønnerød skal angivelig også ha vært til stede da det skjedde.
I konteksten her er jo at både det her familiemedlemmer og Lars og Kristin sier at de kjenner hverandre ikke.
Mm.
Og så kommer jo han her slektingen av dem da og sier at jo, det var jo møttes og trikset til og med gønneren til Lars liksom. Veldig rart. Og da igjen, hvorfor er de så opptatt av å skjule at de eventuelt kjenner hverandre?
Ja.
De tingene der, det er jo sånn, de gir grobunn for å begynne å fantasere og spekulere. Samtidig så tenker jeg alltid at for at det liksom skal ha tyngde, så må man kunne plassere det her familiemedlemmet inn i saken på en eller annen måte. Altså da hadde man hatt bompassering i bilen hans på vei mot Sørumsand drapsnatt, liksom. Det hadde vært, da snakker vi.
Mm.
Men når vi ikke har de tingene der, da kommer vi alltid liksom til å stoppe på spekuleringsbiten. Men helt klart, da, det bidrar ikke til tillit Og til å liksom sjekke han ut av saken, det er, synes jeg er rart da, når man kommer med den typen opplysninger der som Thor har fått fram rundt fra den her slektningen da.
Husker du når den slektningen kom med de opplysningene da?
Det er ganske lenge siden, jeg lurer på om det i, nå tar jeg et årstall, men rundt 2010, tror jeg. Så, og jeg tror hans slektningen i dag død.
Mm.
Så det er ganske, det er et stykke tilbake i tid det der.
Begrunnet han hvorfor han ikke sto frem da rettssaken gikk?
Nei, det vet jeg heller ikke. Jeg kjenner ikke konteksten rundt det der. Det kan jo være, nå spekulerer jeg da, men det kan jo være han ikke var innkalt liksom.
Mm.
Det ikke alle man kaller inn i en rettssak, selv om de har liksom nærhet til de involverte her da.
Og så var det med også i familie, så det kan jo være at han kvier seg på grunn av det, uten at vi nødvendigvis skal spekulere noe videre i det da.
Absolutt, det kan godt være.
Og så må vi bare spørre for å se på alle muligheter her. Tror du han eventuelt har noen grunn til å lyge om familiemedlemmet til Per Pust?
Nei, ikke som jeg kan se.
Nei.
Jeg kan ikke helt skjønne hva det skulle vært da.
Nei, det er akkurat det.
Men det går an å huske feil.
Mm.
Kan ha vært en annen person. Ja, ja. Leilighet på Frogner, opp der, revolver på bordet. Det er liksom å blande Lars Grønnerød med en annen person, og det høres jo kanskje litt usannsynlig det også.
Ja, det vel ikke så mange som har en revolver liggende på bordet, vil jeg tro.
Nei, enig. Så...
Han sa vel så spesifikt at det var Lars Grønnerød som satt ved et skrivebord.
Ja, ja, ikke sant? Han sa jo det. Men det var det jeg tenkte, at han kan jo ha kanskje blandet, man vet aldri. Altså. Og det er jo noe som man har liksom skjønt i det her, eller etter at det har blitt begått såpass mange justismord, at husken til folk er noe av det dårligste man har å lene seg på.
Mm.
Folk husker bare helt ville ting som kan være så feil at bare det, og så kan folk være helt bombesikre på det. Så det er også et problem, ikke sant, for Tore Sandberg, tror jeg, og må drive og bale i sånne gamle ting, og skal prøve å finne noe nytt nå. Det er vanskelig å finne noe nytt teknisk, ikke sant, fordi åstedsundersøkelsene er gjort for lenge siden og sånt. Så da må du ofte snakke med folk om hvordan var det her, liksom back in the days, og ta det de da forteller, og at det skal ha tyngde, det skal ha en del til.
Men vet du om daværende venner eller bekjente av Kristin eller Lars ble spurt av politiet om de hadde møtt det her familiemedlemmet til Per Pust, eller om Tore har fått undersøkt det nærmere?
Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.
Også et interessant poeng, det var at det var en revolver som det her familiemedlemmet angivelig skal fikle med i leiligheten til Lars Grønnerød. Og så antydes det at denne revolveren kunne ha vært lille gutt. Men husker du hvordan dato det skal ha skjedd? Var det før eller etter det påståtte våpenmuttet?
Nå jeg på tynn is igjen, men jeg mener det var... Jeg mener det skal ha vært før. Men nå er jeg på tynn is. Og igjen, altså selv om han slektningen sier at det er en revolver, kan man være sikker på det? Er han en våpenkyndig som vet forskjell på revolver og pistol? Altså det visste ikke jeg da jeg startet å se på ordresaken, liksom. Så det er jo sånn, ja, man må ta en del ting med en klype salt, da, med mindre man liksom hadde spurt videre, sånn, hvor våpenkyndig er du, vet du forskjell på de tingene her, og sånn, men ja. Så det er, hvis man legger vondvilja til, liksom, så kan man plukke på mye, og... Men enig, det er spesielt det at han beskriver det, at plukke opp en revolver der.
Det er det. Men det er nok lurt å ta det med en klypesalt, ja, med tanke på at man vet jo ikke helt hva han har sett, eller hvor våpensyndig han er, som du sier.
Ja, i hvert fall, hvis man har lyst til å liksom være vrang, så finnes det muligheter for det. Men igjen, som du sa da, hvorfor skulle han ljuge om de tingene her?
Mhm. Og det må jo også sies at Lars ble beskrivet som ganske våpenkyndig, og han har jo angivelig også hatt befatning med flere våpen opp igjennom årene. Så det her behøver ikke nødvendigvis å være lille gutt.
Nei, ikke sant? Det er nesten for godt å være sant om det var selve lille gutt.
Ja.
Vet du liksom hvor lang den her gjennomsagsbegjæringen til Tore er? For den, altså, som jeg har hørt, så virker det jo som mange, mange sider liksom.
Selve liksom, hoveddokumentet er vel i underkant av 600 sider, og så er det vel sikkert hundrevis av tilleggsanførsler, som det heter, hvor han liksom kommer med nye funn. Da.
Ja, ikke sant.
Og jeg har lest hoveddokumentet, og så har jeg lest en del tilleggsanførsler, men jeg har ikke lest ikke alt. Og selve liksom, mengden dokumenter i gjenopptakelsesbegjæringen til Per og Veronica, den jo vokst nå til 16 000 dokumentsider, som liksom gjenopptakelseskommisjonen etter hvert skal på en eller annen måte da, skal lese og forholde seg til og bedømme utifra, og hvordan de skal få til det, det skjønner ikke jeg. Helt umulig. 16 000, det ikke, hvem rekker å lese det liksom?
De har jo fått mye kritikk for at de har brukt lang tid på å behandle saken, men når du hører at de hele tiden får tilsendt nye tilleggserklæringer, og at den saksboken har økt 16 000 sider, så forstår man jo hvorfor det tar lang tid.
Ja, helt klart, men jeg tenker også bare sånn, hvordan skal det der være mulig for folk å komme seg gjennom og fatte en beslutning utifra liksom? Jeg tror at når dokumentmengden så stor, så ender man med at en eller annen person, sikkert fra liksom sekretariatet i gjenopptakelseskommisjonen, må sammenfatte det på en eller annen måte.
Ja.
Og si sånn, her vår oppsummering for, her vår oppsummering mot. Vi heller i den retningen.
Mm.
Og så må man bare som gjenopptakelsesmedlem da, så sikkert, jeg vet ikke helt om de har andre jobber på SI, eller om de jobber i kommisjonen med bare...
Nei, de har andre jobber på SI, ja.
De har andre jobber på SI, ikke sant? Og så skal man da ha noen som helst mulighet til å gå inn i details på det der? Da må man jo bare forholde seg til en sånn innstilling, og så vende tommeren opp eller ned.
Ja, det ganske sjukt at det egentlig har det, og at det så få på en måte virker som jobber... på det når de får flere hundre saker hvert år, liksom.
Det virker som at de burde hatt folk som jobber helt med dere. Med tanke på at det så mange saker som opp til behandling, og at det tar så lang tid å behandle hver enkelt sak, da.
Mm.
Så det ikke helt optimalt.
Nei, og da kan man jo stille spørsmålstegn ved rettssikkerheten i det der, da.
Mm.
Man har jo den kommisjonen for at den liksom skal være en sikkerhetsventil for rettssystemet, og likevel så liksom beslutningene der kan... Man kan liksom kritisere den for at det blir litt sånn... bordets, eller styre i bordetslaget på kveldstid, hvor vi bare, ja, jeg jobber egentlig med noe annet, men vi får liksom gjøre det her i tillegg, hvis du skjønner.
Mm.
Men alternativet da, jeg vet ikke hva det skulle vært.
Nei.
Ville det vært bedre hvis det var fast ansatte folk som bare gjorde det der, og etter hvert liksom, det blir en slags eks, en type dommere utenfor domstolen da, på en måte. Så det vel kanskje også et poeng at det skal være vanlige folk.
Mm.
Ja, det blir litt mer folkelig da.
Ja.
At det gir til litt mer tillit, ja.
Mm.
Så akkurat det riktige svaret der, det vet ikke jeg, men jeg glad jeg ikke sitter i den der beskyttningspanelen der, for det ikke noe lett avgjørelse å falle på. Jeg tror folk blir forbanna uansett hva du lander på der.
Ja, ja, ja.
Og jeg vil nok tro at hvis saken blir gjenåpnet, så blir det en ny rettsak, for at det er jo...
Absolutt.
Påtalemyndigheten er jo veldig klar på at dommen er riktig, så de vil jo ikke slå seg til ro med at de skal bli frikjent, kan jeg i hvert fall ikke se for meg da.
Nei, ikke sant? Jeg tror at hvis det skulle bli en ny rettsak, så er det noen i påtalemyndigheten også, som synes at det ville vært litt gøy. Fordi da, det blir jo liksom århundrets trial, hvis du skjønner.
Ja, herregud. Det er jo nesten sjukt at folk... Ja, folk da, som meg selv inkludert da, er så opptatt av det enda, liksom. Det er jo sånn da 22 år siden, den er på en måte oppklart i hermetegn, liksom. Men likevel så er det jo, nei, det er sykt, altså.
Ja, da skulle jeg følt med.
Ja, ja, herregud, absolutt.
Men er du bekymret for at programmaterialet er så stort, og at det har økt 16 000 siden, eller at det viktigste kanskje forsvinner mengden for dem som skal vurdere det?
Ja. Det en fare, tror jeg, og det vel kanskje liksom den store innsigelsen mot måten Tore jobber på, at det blir for massivt. Han kunne kanskje hatt noe å tjene på å begrense seg, sånn at det ble mulig liksom, at det liksom hamra inn sine beste poeng skikkelig tydelig, liksom. Sånn at man måtte, at de ble godt forstått av alle. I stedet for at risikoen at liksom, med noen veldig gode poeng forsvinner i mylder av kanskje mindre gode.
Ja, for jeg tenker i hvert fall det med ruer og luger, det må du liksom lese et par tre ganger for å forstå ordentlig godt da.
Ja, ikke sant.
Mm-hmm. Ja, og det har jo på en måte vært målet mitt i den podcasten, at der skulle jeg prøve å trekke ut det som jeg synes var liksom de mest interessante funnene fra begjæringa, og så har jeg fått masse kjeft av spesielt Morten etterpå, altså assistenten til Tore, bare sånn fader, du tar ikke med tok ikke med det og det og det og det og det liksom så ja, Men sånn er det. Alle kan ikke bli fornøyde, og jeg tror det at hvis alle litt misfornøyde med jobben jeg har gjort, så har jeg kanskje landet på et eller annet bra sted, sånn balansemessig. Men så tenker jeg, altså en ting jo det at man skal prøve å fortelle om det her til noen I en podcast, hvor det viktig at folk henger med og skjønner greia, eller så bare slår man av. Men opp mot gjenopptagelseskommisjonen liksom, så bør man jo kunne forvente kanskje at de inne I detaljene. Så der, da blir jeg jo litt sånn delt da, at fader, det et sted hvor du kan virkelig nerdeløst liksom, og faktisk forvente litt både forkunnskap og at man klarer å følge en argumentasjonsrekke liksom, så det vel der. Så kult, det har vært kjempemorsomt å prate. Det jo alle som litt nørde på det der, jo, altså podcasten deres jo perfekt ja. For folk som oss, som bare en fin kveld å slarve om ordresaken.
Tusen takk for at du hørte på dagens episode. Vi høres neste gang.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.